pirmā kārtā fani, jo ļoti daudz skatītāju nāks atbalstīt mūs. Un tas jau kā tāds ļoti liels palīgs fani. Parasti mums saka Marts Obrumants spēlējam faniem, skatītājiem skaisti. Man liekas jāskatā vairāk tur dažu spēlētājus, Garklavu Gati, nu Lancmani vēl. Man liekas, ka mums ir daudzreiz stiprāka komanda un jāiet vienkārši un spēlēt.